Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gaan vandag begin by Jesaja die 63ste hoofstuk. Nou, hierdie is ook 'n baie interessante gedeelte, want hier kry ons 'n baie ou vraag. 'N Vraag waaroor mense in die oudheid gewonder het. 'N Vraag waaroor jy en ek dikwels praat in ons tyd, naamlik, hoekom straf die Here dan nou nie boosdoeners nie? Dit lyk so partykeer asof daar hele volkere is, groot groepe mense, wat die Here glad nie dien nie in hierdie wêreld. En dan doen hulle allerhande dinge en dit lyk asof die Here sy oë toemaak en hy weet nie daarvan nie. Nou in Jesaja 63 en 64, soos ander gedeeltes in die Bybel, het ons nou 'n baie duidelik, mag ek dit noem, 'n standpunt inname. Maar nou kom die vraag op by die gelowiges. As die Here dan nou een of ander tyd hierdie ouens gaan straf, hoe gaan hy dit doen? Want dit sal eintlik 'n wonderwerk moet behels. Hoe sal die Here al hierdie wonders en tekens kan bewerkstellig? Die dag van oordeel, sê die profeet nou, sal eers Israel se vyande uitskakel. Hulle sal deur die Here vertrap word in sy toren. Ons gaan dit nou sien, veral in die eerste 6 verse van Jesaja 63. Hierna dan sal die oorblyfsel God se dade besing en hulle sal voortgaan om die volk verder op te bou. Die volk sal dan bely dat die Here hulle Vader is en hulle soos klei in sy hande hou en dat hulle almal die werk van sy hande is. Nou moet jy oplet wanneer ons daaroor gaan gesels uit die Bybel nou, die dialoog tussen God die Vader en die volk duur voort wanneer die Here reageer deur dan by herhaling te sê dat hy die volkere gaan straf volgens wat hulle verdien. Dit gaan nie ongemerk by hom verby nie. Verder is dit ook interessant, baie duidelik, dat die wat van die Here afvallig word, gestraf sal word. Met ander woorde, dit is nie net ongelowiges wat gestraf gaan word nie. Dit is die wat gelowig is, maar afvallig raak, wat ook gestraf sal word, terwyl die dienaars van die Here op verskillende vlakke geseën sal word. Ons dink soms dat die Here ons net op geestelike terrein wil seën. Nee, hy wil ons volgens die Bybel ook op konkrete manier, op fisiese terrein seën. Dadelik is natuurlik ook die vraag op die tafel, moet ek nou dinge doen sodat die Here my kan seën? Nee. Dis juis andersom. Hy wil ons seën sodat ons tot seën sal wees vir ander mense. Of dit nou is 'n geestelike seën of dit fisiese dinge is wat ons aan ander mense doen, positiewe dinge, om byvoorbeeld die armes te help versorg, omdat die Here ons geseën het. Dit maak jy regtig saak wat dit is nie, solank ons net sorg dat ons tot seën sal wees van ander mense. Nou, liewe luisteraar, die eerste 6 versies van Jesaja 63 is baie spesifiek vir my interessant. Miskien moet ek eers net die eerste 2 versies lees. Nou begin ons om daaroor te gesels. Wie is dit wat daar aankom uit Edom? Wat daar uit Bosra kom met bloedrooi klere aan? Wie is so indrukwekkend met daai rooi klere aan, so vol krag? Dit is ek, die Here. Ek wat die oorwinning aankondig, wat magtig is om te red. Waarom is die klere so rooi? Waarom lyk dit soos die van iemand wat die wynpers trap? Nou ja, baie interessante uitdrukking, né? Want die Here sê nou, ek het gekom om volke te vertrap in my toren. Nou, hierdie lied, luisteraars, bevat eintlik baie sterk beeldspraak en woordspelings, soos byvoorbeeld Edom en Bosra, wat hier genoem word. Ek gaan nou weer daarby terugkom. En is in eskatologiese kleure geskilder. Dit handel oor die dag van die Here. Dit handel oor die tyd van die groot afrekening. Nou weet ons, vir die ou volkere en vir die ou volk van die Here by naam in die Ou Testament, was dinge soos oorlog en rampspoed juist tekens van daardie dag van die Here. Hulle het dit so geïnterpreteer. As Nuwe Testamentiese gelowiges weet ons ook, wat 'n ramp ons ook al tref, selfs dit is maar nog net 'n voorskaduwing van die groot geweldige ramp en verandering wat sal plaasvind aan die einde van die dag. Nou moet ons nie tot bekering kom omdat ons die ramp wil vryspring nie. Nee, ons moet tot bekering kom omdat die Here Jesus Christus vir ons gesterf het. die finale lam van God wat gekom het, en uit dankbaarheid die Here begin dien. Ons moet hom nie dien omdat ons sekere dinge van hom wil ontvang nie. Ons wil hom dien uit dankbaarheid omdat hy ons gered het. Nou, in hierdie Ou Testamentse konteks moet ons nou oplet. Die Here se finale oordeel oor die vyandige volkere wêreld word verkondig deur twee beelde te verenig in hierdie hoofstuk. Die van die Here as 'n soldaat wat van die slagveld afkom en die van die Here as iemand wat die wynpers trap. Sy klere is vol sap gespat, rooi soos bloed. Die Here kom uit Edom, verteenwoordigend van die vyhandige volkere wêreld, want nou die mense van destyds het nie die Here gedien nie. Hulle wou ook byvoorbeeld nie gehad het tydens die uittog dat die Israeliete deur hulle gebied moes trek nie, want hulle het gesê nee, dis woestyngebied. Ons kan nie nog julle vee ook hier toelaat nie, dan gaan ons heeltemal onder, want al die grasspriete gaan afgevreet word. Nou, daar het die Here dan met hulle afgereken in sy toren. Hy alleen het dit gedoen en so sy volk verlos. Destyds uit Egipteland en nou weer uit Babel. Niemand wou hulle daarmee behulpsaam wees nie. Nou kom die Here dus seëvierend na sy volk toe. As ons dus lees hier in die eerste versie van Hoofstuk 63 by Jesaja, wie is dit wat daar aankom uit Edom, wat daar uit Bosra kom met bloedrooi klere aan? Moet ons onthou, in Edom is die vyandskap van die volke teen God in sy volk beliggaam. Die bloedrooi klere wat hier geteken word, sinspeel dus op bloedvergieting en simboliseer die oordeel en die oorwinning, wat dikwels eers in die oorlog ongelukkig behaal kan word destyds. Mense meen soms, dit is vandag ook nog so, maar vandag, liewe luisteraar, moet ons baie versigtig wees, want ons oorlogswapens, dit vernietig eenvoudig ander volkere, dit vernietig hulle land. Dink maar byvoorbeeld wat in Irak gebeur het, nee. Daarom is die Here indrukwekkend in die klere. Hy is vol krag, magtig om te red, en hy kondig die oorwinning aan. Daarom ek het vir jou gesê net nou, die beeld het eintlik sy oorsprong, of hierdie een beeld, naamlik by die wynpers. Want die tweede versie sê, waarom is u klere so rooi? Waarom lyk dit soos die van iemand wat die wynpers trap? Omdat die Here is soos iemand wat die wynpers trap. Nou, 'n mens moet bietjie versigtig wees, dink ek, om dit sommer direk deur te trek na die rooi, die bloed van Jesus aan die kruis. Maar die gedagte dat God dus hier die wynpers trap, dat hy kom om diens te lewer, dat hy kom sy volk te verlos, dit sou mens waarskynlik ook help, dat jy dit toch wel kan deurtrek. Ons moet net, waarvoor ek versigtig is, somme enige beeld in die Ou Testament optel en het gebruik en sê, dit slaan direk op Here Jesus, want dit het hier 'n baie direkte historiese konteks uit die Ou Testament, waar die Babiloniërs oor die Israeliete geheers het, en nou word hulle verlos, en dit is niemand anders nie wat hulle verlos, as die Here self. Kom ons lees aan vers 3 en 4. Ek alleen, want hy, die Here, bewerk alleen die verlossing. So, ek alleen het die wynpers getrap. Niemand van die volke het my bygestaan nie. Ek het hom op hulle getrap in my toren. Ek was woedend en ek het hulle getrap. Hulle bloed het op my klere gespat en ek het my klere daarmee rooi gemaak. Ek het besluit om na my vyande te straf. Die tyd van verlossing vir my volk het aangebreek. Nou sal jy miskien beter verstaan, nou dat ek daardie vers ook gelees het, hoe dit ek vir jou nie anders kon nie, as om te sê, onthou die historiese konteks destyds. En die Here onderstreep in die derde vers, niemand van die volke het my bygestaan nie. In ander gevalle moet ons onthou, luisteraars, het die Here volke en mense gebruik om sy volk te verlos. Soos byvoorbeeld vir Nebukadneser van Babel, soos byvoorbeeld ook vir Kores van Persië. Maar nou doen die Here dit alleen, om hulle uit te kry uit Babel. Hy alleen doen dit. En hy doen dit nie deur middel van die natuurlike verloop van sake nie, maar deur 'n besondere finale ingrype in die geskiedenis. Die tyd van die straf, vers 4, vir sy vyande, is dan tegelijkertyd die tyd van verlossing vir sy volk. Dit is soos een hersteljaar. Onthou jy, ons het van een hersteljaar gepraat, gaan kyk bijvoorbeeld ook in Jesaja 34 vers 8. Hersteljaar is daar die periode wat Oud-Israel land bijvoorbeeld moes afkamp en dat daar nie gebruik nie. Die vee is nie daar toegelaat nie, so dat dit kon herstel. Kom ons lees vers 5 en 6. Ek het rondgekyk, maar daar was niemand om my te help nie. Ek was ontsteld toe niemand my bystaan nie. Ek het self opgetree, my woede het my bygestaan. Ek het volke getrap in my toren, ek het hulle laat steier deur my woede, ek het hulle bloed oor die grond laat vloei. Nou vir ons is dit 'n bietjie bloeddorstig as westerlinge, maar destyds het was deel van die kultuur, so dit was nie vir daardie mense vreemd nie. Weereens verbind die digter hierdie twee beelde, in die geval van bedwelmende drank. Ne? Ek sal u liefde, let op vers 7, ek sal u liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het, sy grootheid en sy goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade, in sy groot liefde. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie, daarom het hy hulle gered. Nou, jy sien nie, luisteraar, wanneer die Here dus sê in vers 5 en 6, ek laat hulle steier deur my woede, dan onderstreep hy nou later, hier in vers 7 en 8, dat het die Here is wat die verlossing bewerk, en die nasies steier voor hom. Ek wil graag nog 'n bietjie met jou oor gesels, want die 7de vers sê baie duidelik, dit is die Here se troue liefde, wat in roemryke dade gestalte gekry het. En het roep ook natuurlik die roemryke dade van die verlede in herinnering. En hier word nou, soos dikwels in die Ou Testament, veral gedink aan die uittog uit Egipte land. Ne? Die Here sê, hulle is my volk. Hulle is kinders wat nie ontrou sal word nie. En met hierdie uitdrukking, luisteraar, my volk, word die verbondsverhouding tussen die Here en Israel natuurlik uitgedruk. En die woord kinders beklemtoon juist die innigheid van die verhouding nog verder. Hierdie verhouding soos 'n papa teenoor sy kinders, soos die Here teenoor Oud-Israel, soos die Here Jesus teenoor jou en my. Hierdie verhouding is natuurlik 'n verhouding van vertroue. Dit word menslik uitgedruk in die kinders wat nie ontrou sal word nie. En hiermee, liewe luisteraar, word nie 'n naïewe houding van God se kant af bedoel nie, maar hy stel juist die vereistes vir die verhouding en hy verpersoonlik dit ook. Hy tree op 'n liefdevolle manier op. Dit is dus baie belangrik dat ons hier mooi sal raak sien, liewe luisteraar, God se verlossingsdade in die verlede moet van tyd tot tyd in herinnering geroep word, ook in ons tyd, dat die historiese gebeure op Golgotha nie net al ewig vir ons 'n klomp historiese feite is nie. Maar ons moet daarna kyk, ons moet pyns wanneer ons kyk na die Here Jesus aan die kruis. En ons slaan dit alles gade met ons geestes oog. Eers dan kan ons besef dat sy verlossingsboodskap in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament vir ons vandag nog net so ter sake is as wat dit destyds was vir die ou volk wat uit Egipte land uitgelei is deur die Here. So, dit is pragtige verse wat ons hier het, en ek wil nou baie graag verder gaan vers 9 en 10 vir jou lees uit Jesaja die 63ste hoofstuk. Hy sê, ek het hulle gered uit hulle nood. Hy was vir hulle nie 'n vyand nie. Hy was self die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. Maar hulle, en let nou op die teenpool, en dis nie iets anders as jy en ek in ons ontrou nie, liewe luisteraar. Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef. Ah, het jy opgemerk, dit kom hier in die Ou Testament ook voor, dat die Here hartseer kan wees. Net soos wat ons in die Nuwe Testament lees, 'n mens kan die Heilige Gees bedroef. Jy kan hom teenstaan. Jy kan hom ongehoorsaam maak. Jy kan hom weerstaan. Kry ons hier ook die uitdrukking dat die gelowiges die Heilige Gees bedroef het. En daarom het die Here vir hulle 'n vyand geword en hy self het teen hulle geveg. Luisteraar, die Here het dus deur sy eie teenwoordigheid hierdie mense gered. Hier word nou verwys na die engel van God wat homself aan Israel bekend gemaak het in die tyd van die uittog uit Egipte land. Gaan kyk maar byvoorbeeld in die boek Exodus 23. Daar by vers 20, dan as jy dieselfde ding sien of ook Exodus 33 vers 14 en 15. En hy gebruik die pragtige beeld vers 9 deur te sê wat hulle as liefheder kon nie, dan het ek hulle opgetel en hulle gedra. Dieselfde beeld wat die Here Jesus in die Nuwe Testament gebruik wanneer hy sê dat die skaapwagter tel die lammetjies op en hy dra hulle aan sy bors. Dit is wat die Vader doen in die Ou Testament en dieselfde beeld van 'n goeie herder word van die Here Jesus in die Nuwe Testament gebruik om te sê dat ons God in wie ons glo, ons optel en ons dra. Dit bring my by vers 11 en 12 in Jesaja 63. Toe het sy volk gedink aan die ou dae in die tyd van Moses en gevra, waar is hy wat sy kudde dwars deur die see gebring het saam met hulle herder? Waar is hy wat sy Heilige Gees onder hulle gegee het? Waar is hy wat sy groot mag saam met Moses laat gaan het? Die waters voor sy volk oopgekloof het en vir hom 'n ewige naam gemaak het? Jy sien, luisteraar, die reddende optrede van die Here in die tyd van die uittog is nog steeds op daardie stadium vir Israel 'n bron van herinnering, 'n pleitgrond dat God hulle ook nou moet uitred uit die woestynei, die swaar kry van Babel. Nou staan daar baie spesifiek, toe sy volk gedink aan die ou dae, aan die tyd van Moses. Nou ja, luisteraar, 'n mens sou natuurlik die geskiedenis van Moses self in herinnering kon roep, hoe dat die Here hom ook self uit die water gered het op 'n wonderbaarlike manier. So die reddingsdade van God uit die verlede moet ons nooit vergeet nie. Kom ons kyk hierso na vers 13 en 14. Waar is hy wat sy volk deur die diep waters gelei het sodat niemand gestruikel het nie? Hulle gelei het soos pere deur 'n woestyn gelei word, soos 'n trop beeste na 'n groen vallei toe gaan, so het die gees van die Here sy volk na 'n woonplek gebring, so het u u volk gelei, luister nou mooi, om die roem van u naam te vermeerder. Ek het in vorige programme of jy daarop gewys, liewe luisteraar, dat die Here 'n mens red om te wat? Om sy roem te verkondig. Mens kry dieselfde gedagte in 1 Petrus 2 vers 9, waar die Here Jesus sê, ek het julle, die nuwe Israel, verlos om die reddingsdade van God in Christus te verkondig. En nou kry mens hierso in die laaste gedeelte van Jesaja 63, as het ware, 'n dringende gebed. Vir wat? 'N gebed om verlossing wat tot die Here gebid moet word. Kom ons lees iets eers daarvan, want dit is 'n baie interessante gedeelte. Eers miskien net vers 15. Kyk uit die hemel uit af. Sien ons tog raag uit u heilige en verhewe woning. Waar is u brandende liefde, u magtige dade? Is u nie meer oor ons bewoon nie? Ontferm u nie meer oor ons nie? Nou dit is presies hierdie woorde wat my laat dink het daaraan dat ek die begin net nou by die begin van die program gesê het. Kyk jy ook soms aan die volk en dan lyk dit vir jou die Here straf hulle nie. En hier kry 'n mens dieselfde gevoel in die 15de versie. Die profeet smeek nou op 'n baie eg kinderlike manier dat die Here hom nie meer van hulle moet onttrek nie, maar dat hy in bewoonheid en ontferming op hulle moet afkyk uit die hemel. Dit is dus eintlik 'n baie aangrypende gedeelte, liewe luisteraar, want hierdie bidder, die profeet, vra dat die Here as het ware uit die hemel sal afkyk. Nou dit is die beeld waarby die Ou Testament dikwels aansluit, nê, dat die hemel daarbo is, dat God in die hemel is, dat hy dus as het ware van bo af afkyk. Maar dit is spreektaal, liewe luisteraar, omdat ek 'n vorige keer toe ons by Genesis was, vir jou al daar opgewys het dat bo 'n baie relatiewe begrip is. As jy byvoorbeeld in Skandinawië sou woon of dan naby die Noordpool en jy wys boontoe, dan wys jy presies in die teenoorgestelde rigting as die waarin iemand wys wat in Suid-Afrika of by die Suidpool is. Maar in beide gevalle sê die een wat met sy hand wys, daarbo is God. En dan wys ons in heeltemal teenoorgestelde rigtings. En ons hoef nie daaroor te skrik nie. Die Bybel sluit aan by die wêreldbeeld van die mense van destyds. En daarom klink dit nou vir ons vreemd as hierso nou sê, kyk uit die hemel af, sien ons tog raak uit u heilige plek. So, liewe luisteraar, dit is maar doodgewoon omdat die Here in sy grootte goedheid dat mense sy boodskap kan verstaan, voortdurend in ons tyd ook, aansluit by die omstandighede waarin ons is. As mens nou vers 16 en 17 lees, dan kom jy agter hoe dat hierdie man by hernuwing sy afhanklikheid van die Here bely. Luister hoe praat hy met die Here, hy sê, U is toch ons Vader? Jy sien, liewe luisteraar, ons hoef nie vir die Here bang te wees nie. Hierdie man sê, U is toch ons Vader? Abraham weet niks van ons nie, en Israel is nie van ons bewus nie. U Here, U is ons Vader, van ouds af is U naam ons Verlosser. Waarom het U ons laat afdwaal van U paaie af, Here? Waarom het U ons so hardkoppig gemaak, sodat ons U nie alleen gedien het nie? Wees toch weer soos vroeger, ter wille van U dienaars, ter wille van die volk wat aan U behoort. Nou, dit is dus hierdie dringendheid van hierdie man, wat hom daartoe bring om op 'n baie kinderlik manier met die Here te praat. En ek dink, liewe luisteraar, daarin sit vir jou en vir my ook iets om te leer. Die grond vir sy smeekgebed is baie duidelik. U is toch ons Vader. Dit gee met ander woorde die profeet baie vrymoedigheid, sodat hy selfs kan vra, waarom het U ons laat afdwaal van U paaie af, Here? Waarom het U ons so hardkoppig gemaak, sodat ons U nie gedien het nie? Nou moet ons dit baie goed lees en duidelik verstaan, liewe luisteraar, die woorde is natuurlik nie bedoel as 'n verwyt aan die Here nie, maar is doodgewoon 'n kinderlike belydenis van Here se almag en vertroue, dat alleen Hy sy volk kan red. So ek dink ons hoef daarin iets meer of iets dieper te soek nie. Dit gaan om 'n verhouding wat hierdie man met die Here het. Luister na vers 18. 'n Kort rukkie kon u gewyde volk u tempel gebruik, maar ons vyande het dit verwoes. Ons het geword soos die oor wie u nie van ouds af geregeer het nie, oor wie u naam nie uitgeroep is nie. Hy kan nie anders nie, hy sê vir die Here, Here, weet u, ek besef nou eers, nou dat ons deur die ballinge is, ons het dit verdien. Ons het nou begin terugkom uit die ballingskap, maar ons kan u nie verwyd dat ons daar was nie, want ons het dit verdien. Kyk hoe het ons opgetree. Ons was ontrou aan u. U was raad op met ons. En nou begin ek verstaan. Hy sê in die 18e vers, dit voel eintlik soos 'n kort rukkie dat sy gewyde volk in die Babiloniese land moes bly. Die tempel kon gebruik en die Here daar eer. Hulle vyande, naamlik natuurlik die Babiloniërs, onder wie Nebukadneser was, het egter hulle eie land verwoes. Nou, luister haar, daar is eintlik nie meer 'n bewys dat die Here se naam oor hulle uitgeroep is nie. Dat hy hulle in besit geneem het en oor hulle regeer nie. Want hulle gedra hulle tog so dwars. Nou, ek wil daar ophou vir vandag aan die einde van Jesaja 63. Want jy sien, liewe luisteraar, die Here se naam is mos ook oor jou en oor my uitgeroep. Maar hier word dit teen hulle gehou dat die Here se naam teenoor hulle uitgeroep is en hulle dwaal aan mekaar af. Moet jy en ek oor wie die Here se naam uitgeroep is nie weer 'n keertjie in aanbidding voor die Here kom nie. Dat ons ook sal besef, ons verdien eintlik sy straf. Maar uit genade straf hy ons nie, hy vernietig ons nie. Hy hou ons nog in die lewe. En daarom, liewe luisteraar, is dit so belangrik dat jy en ek van tyd tot tyd by hernuwing voor die liewe Here in aanbidding sal kom. dat ons die Here nie sal verlaat nie. En daarom roep hierdie gedeelte vir jou en vir my vandag ook op. Kom terug na die Here toe. Hy is vir ons lief ten spyte van ons baie oortredinge. Ek groet jou met daardie uitnodiging in die naam van die wonderlike Here. Tot volgende keer. Totsiens.